Καλησπέρα και από μένα, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης. Μετά την, θα μου επιτρέψετε το χαρακτηρισμό, εμπνευσμένη και πολύ εμπεριστατωμένη ομιλία του εκλεκτού συναδέλφου και φίλου μου Πέτρου Πετράτου, εγώ θα σας καλέσω σε ένα ταξίδι έτσι, στην Κεφαλονιά του 1900 και από το 1900 έως το 1923, για να δούμε στα πλαίσια της πολιτικής κατάστασης που τόσο αναλυτικά μας παρουσίασε ο Πέτρος προηγουμένως, την πολιτική κατάσταση στην Κεφαλονιά τις πρώτες δύο δεκαετίες του 20ου αιώνα, δηλαδή από το 1900 μέχρι και την έλευση των προσφύγων στο νησί μας. Όπως σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, έτσι και στην Κεφαλονιά, στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, κυριαρχούσε στην πολιτική ζωή ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι ιδέες του. Ο Βενιζέλος, σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, προσπαθούσε να εξισορροπήσει τις κοινωνικές αντιθέσεις και να αντιμετωπίσει την παθογένεια του πολιτικού κομματικού συστήματος της εποχής. Πολιτικές δυνάμεις από το χώρο των σοσιαλιστών στο νησί μας προσχώρησαν στο κόμμα των Φιλελευθέρων. Έτσι, ενώ τον Αύγουστο του 1910 εκλέχθηκαν στο νομό Κεφαλινίας τρεις σοσιαλιστές βουλευτές, ο Πλάτωνας Δρακούλης, ο Κωνσταντίνος Δεστούνης και ο Νικόλαος Μαζαράκης, υπό τη σκέπη του Ελληνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος του Ιθακίσιου Πλάτωνα Δρακούλη, στις επαναληπτικές εκλογές του Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου εκλέχθηκε μόνο ο Δρακούλης. Το ίδιο επαναλήφθηκε και στις εκλογές για αναθεωρητική βουλή το 1911. Η υπεροχή του Βενιζελικού Κόμματος στην Κεφαλονιά μετά τις εκλογές του 1910 ήταν αδιαμφισβήτητη. Στην επικράτηση των Βενιζελικών στο νησί και στη διάδοση των ιδεών και των θέσεων τους, κυρίαρχο ρόλο διαδραμάτισε ο Σπύρος Φωκάς Κοσμετάτος, ο οποίος εκλέχθηκε βουλευτής του κόμματος των Φιλελευθέρων από το 1915 έως το 1920 και προηγουμένως δύο φορές δήμαρχος Αργοστολίου από το 1903 έως το 1907 και από το 1907 έως το 1914. Ο Φωκάς Κοσμετάτος τον Νοέμβριο του 1910 δραστηριοποιήθηκε για τη συγκρότηση του Συλλόγου των Φιλελευθέρων στο νησί, μέσω του οποίου διαδίδονταν οι αρχές του Βενιζελικού Κόμματος, δηλαδή οι αρχές του προοδευτικού φιλελευθερισμού του Βενιζέλου, παρά το γεγονός ότι τα στελέχη που περιέβαλαν τον Κοσμετάτο είχαν αριστοκρατική καταγωγή. Ο Φωκάς Κοσμετάτος παρέμεινε πιστός στο Βενιζελικό Κόμμα σε όλη την πολιτική σταδιοδρομία του Ελευθερίου Βενιζέλου και για τον λόγο αυτό η συμβολή του στη διάδοση των ιδεών και των κατευθύνσεων του κόμματος στην Κεφαλονιά, ιδιαιτέρως δε στην επαρχία Κρανέας, ήταν καθοριστική. Δεύτερο σημείο αναφοράς των Βενιζελικών στην Κεφαλονιά της εποχής υπήρξε η σατυρική εφημερίδα Ζιζάνιων του Γεωργίου Μολφέτα. Ο Μολφέτας συμπαθούσε το κόμμα των Φιλελευθέρων στα πρώτα χρόνια της ηγετικής πορείας του Βενιζέλου και γι' αυτό συμπαρατάχθηκε και ύμνησε τη βενιζελική πολιτική, παρά το γεγονός ότι παράλληλα της ασκούσε οξύτατη κριτική και ακολουθούσε κατά το δυνατόν ανεξάρτητη δημοσιογραφική πολιτική. Η επιρροή των Βενιζελικών στην κεφαλονίτικη κοινωνία της εποχής ήταν πολύ μεγάλη. Επηρέαζαν οργανισμούς, ιδρύματα, σωματεία και γίνονταν οι ρυθμιστές των πολιτικών εξελίξεων στο νησί, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Αγγελοδιονύσης Δεμπόνος στο βιβλίο του «Σταθμή». Σύμφωνα πάντα με τον Δεμπόνο, οι Βενιζελικοί έλεγχαν ακόμη τις επιτροπές των κληροδοτημάτων και τις δημόσιες υπηρεσίες. Επίσης, πολιτικοί τους φίλοι ήταν όλοι οι οικονομικοί παράγοντες του τόπου, με αποτέλεσμα όλη σχεδόν η δημόσια και η ιδιωτική οικονομία να είναι υπό τον έλεγχό τους. Ας θυμηθούμε ότι στις εκλογές του Μαρτίου του 1912 η Κεφαλονιά εξέλεξε 6 βενιζελικούς βουλευτές με πρώτο στη σειρά επιτυχία στον ιστορικό Ηλία Τσιτσέλη. Επομένως, η συμβολή του νησιού στην επικράτηση του Βενιζέλου σε μια κρίσιμη για τη χώρα περίοδο στις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν καθοριστική και σημαντική. Σοβαρό πλήγμα για τους Βενιζελικούς ήταν η απομάκρυνση του Φωκάκος Μετάτου από το Δημαρχείο Εργοστολίου μετά την εκλογή του γιατρού Διονυσίου Βινιεράτου ως Δημάρχου της πόλης το 1914. Γύρω από τον Βινιεράτο είχαν συνασπιστεί οι πολιτικοί αντίπαλοι των Βενιζελικών στηριγμένοι στα λαϊκά στρώματα. Παραμονές του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, το Ζυζάνιο με εθνική έξαρση διαμαρτυρόταν για τους διωγμούς των Ελλήνων της Ηπείρου και εξέφραζε τους πόθους του κεφαλονίτικου λαού για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, τονίζοντας παράλληλα την ακλόνητη πίστη του στο Βενιζέλο. Την άνοιξη του 1915 διασπάστηκε η Βενιζελική παράταξη στην Κεφαλονιά. Βενιζελικοί προσέγγισαν την παράταξη του Γούναρη, η οποία βρισκόταν τότε στην εξουσία. Αυτό ήταν πολύ καθοριστικό για την πορεία της Βενιζελικής παράταξης στο νησί μας, καθώς το 1915 έγιναν δύο φορές εκλογές, στις 31 Μαΐου και στις 6 Δεκεμβρίου. Στις εκλογές του Μαΐου, οπαδοί του Βενιζέλου έθεσαν υποψηφιότητα ως Βενιζελικοί εκτός όμως συνδυασμού, όπως για παράδειγμα ο Σπυρίδων Ιγκλέσης που συμμετείχε ως ανεξάρτητος. Τελικά, στις εκλογές της 31ης Μαΐου 1915, από την Κεφαλονιά εκλέχθηκαν όλοι οι υποψήφοι του Βενιζελικού συνδυασμού, εκτός από τον Γεώργιο Φερεντίνο. Από τα μέσα Σεπτεμβρίου 1915 όμως, τρεις δηλαδή μήνες μετά την εκλογική νίκη του Βενιζέλου, εκδηλώθηκε η διαφωνία του Βενιζέλου με τον βασιλιά Κωνσταντίνο σχετικά με τη συμμετοχή ή όχι της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. Τα γεγονότα στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας εξελίχθηκαν ραγδαία με αποκορύφωμα το κίνημα της Εθνικής Άμυνας στη Θεσσαλονίκη τον Αύγουστο του 1916 που οδήγησε στη δημιουργία του δεύτερου κράτους στη συμπρωτεύουσα με τη συγκρότηση δεύτερης ελληνικής κυβέρνησης, πυρήνας της οποίας υπήρξε η Τριανδρία Ελευθερίου Βενιζέλου, Παύλου Κουντουριώτη και Παναγίδα Αγγλή. Στην Κεφαλονιά εμφανίστηκαν διαφωνίες και διασπαστικές κινήσεις ανάμεσα στους βενιζελικούς βουλευτές από τις αρχές του Σεπτεμβρίου 1915. Επίσης εμφανίστηκε έντονη αρνητική κριτική στον τύπο της εποχής. Η κριτική στρεφόταν κατά του Βενιζέλου και του Βενιζελισμού και του Βενιζέλου προσωπικά, κατηγορώντας τον κυρίως για την αποτυχία του να απαλλάξει την πολιτική ζωή της χώρας από τα προσωποπαγή κόμματα και να δημιουργήσει κόμμα αρχών όπως είχε υποσχεθεί. Τόσο ο αντιπολιτευόμενος τοπικός τύπος όσο και το Ζυζάνιον κατηγορούσαν επίσης τον Βενιζέλο και την παράταξή του ότι δεν κατάφεραν να επιτύχουν καμία κοινωνική και πολιτική αλλαγή στο νησί. Ωστόσο, στο αποκορύφωμα της διαφωνίας Βενιζέλου Κωνσταντίνου, η Κεφαλονιά αποφάσισε να συνταχθεί με τον Βενιζέλο και να προσχωρήσει στο κίνημα της Θεσσαλονίκης λόγω της φιλελεύθερης και δημοκρατικής υποδομής της. Ενδεικτικά και για οικονομία χρόνου, αναφέρουμε τους ριζοσπάστες και τον Μαρίνο Αντίπα. Και αυτό γιατί στη συνείδηση των Ελλήνων της εποχής ο βασιλιάς ταυτιζόταν με το φεουδαλιστικό κατεστημένο, ενώ ο Βενιζέλος με την αστική τάξη και την προσπάθεια αστικοδημοκρατικού μετασχηματισμού της κοινωνίας, παρά το ότι αυτό που σας λέω τώρα είναι κρίση του ιστορικού Σπύρου Λουκάτου και οι δύο πλευρές ακολουθούσαν πολιτική υποτέλεια στις ξένες δυνάμεις. Η Κεφαλονιά τελικά προσχώρησε στο κίνημα της Θεσσαλονίκης τον Απρίλιο του 1917. Ωστόσο, κάποια γεγονότα που έλαβαν χώρα στο νησί έδειχναν ήδη από το 1916 προς τα που τελικά κατευθυνόταν. Ας δούμε κάποια χαρακτηριστικά. Την Κυριακή 19 Ιουλίου 1916 τελέστηκε στην Εκκλησία του Σωτήρα στο Αργοστόλι επίσημη δοξολογία για τη σωτηρία του βασιλιά από τη μεγάλη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο Τατόι λίγες ημέρες προηγουμένως. Ο βασιλιάς βεβαίως δεν είχε κινδυνεύσει πραγματικά, αλλά δόθηκε μια ευκαιρία να δείξει ο λαός την αφοσίωσή του σε αυτόν και οι αντιβενιζελικοί το εκμεταλλεύτηκαν πολιτικά. Άτομα αλλά και επίσημοι οργανισμοί στην Κεφαλονιά, όπως η Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλινίας και το Μουσικό Σώμα της Σχολής των Απόρων, αντέδρασαν δυναμικά απέχοντας επιδεικτικά από τη θρησκευτικοπολιτική αυτή εκδήλωση, αφήνοντας μόνη της τη Φιλαρμονική Σχολή Λιξουρίου να συμμετέχει σε αυτή. Το γεγονός αυτό κατά το Δεμπόνο ήταν μοναδικό στην προημότητά του σε όλο τον ελληνικό χώρο. Τον Αύγουστο του 1916, αμέσως μόλις εκδηλώθηκε το κίνημα, οι κάτοικοι της Παλικής συντάχθηκαν με τις κατευθυντήριες γραμμές της Εθνικής Άμυνας. Οι φιλελεύθεροι του Λειξουργιού απίθυναν τηλεγράφημα στο Βενιζέλο, ενώ ακόμη αυτός βρισκόταν στην Αθήνα, και δήλωσαν την αφοσίωσή τους στις αρχές του. Πολλοί κεφαλονίτες προσήλθαν και κατατάχθηκαν στα εθελοντικά στρατιωτικά σώματα του κινήματος της Εθνικής Άμυνας. Το Φεβρουάριο του 1917 διοργανώθηκε συλλαλητήριο σε 8 κοινότητες του νησιού, στη διάρκεια του οποίου συγκροτήθηκε η Επιτροπή Εθνικής Σωτηρίας. Η Επιτροπή αυτή πήρε εντολή να έρθει σε άμεση επαφή με τον βουλευτή και βασικό στέλεχος των φιλελευθέρων Σπύρο Φωκάκος Μετάτο, προκειμένου να προωθήσει τον κύριο στόχο του συλλαλητηρίου, που ήταν η προμήθεια τροφίμων για τους κατοίκους του νησιού, οι οποίοι υπέφεραν από έλλειψη βασικών ειδών διατροφής. Ο Κοσμετάτος διαδραμάτισε ρόλο αποφασιστικής σημασίας, καθώς ανταποκρίθηκε στο ψήφισμα του συλλαλητηρίου και ζήτησε από την κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης 800 τόνους σιταριού, 10.000 δραχμές για διανομή βοηθημάτων και 10.000 δραχμές για την έκδοση εφημερίδας. Κατά την περίοδο της προετοιμασίας, καθώς και της προσχώρησης της Κεφαλονιάς στο κίνημα της Θεσσαλονίκης, σημαντικό και καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι γαλλικές ναυτικές δυνάμεις, μέλος της Αντάντ, που είχαν αγκυροβολήσει στον κόλπο ανάμεσα στο Αργοστόλι και στο Λειξούρι. Σε συνεργασία με τους τοπικούς παράγοντες του Κόμματος των Φιλελευθέρων, συνέλαβαν στις 12 Απριλίου 1917 τις διοικητικές αρχές του νησιού, το Δήμαρχο, τους βουλευτές και τις αστυνομικές δυνάμεις που υπόκεινται στο καθεστώς της Αθήνας. Μετά από αυτό, οι γαλλικές δυνάμεις έλεγχαν απολύτως την κατάσταση στην Κεφαλονιά και απαγόρευσαν τις συγκεντρώσεις και τις διαδηλώσεις. Η διοίκηση του νησιού ανατέθηκε προσωρινά στο Σπύρο Φωκάκος Μετάτο, που αμέσως φρόντισε για την οργάνωση των πολιτικών και αστυνομικών αρχών. Με τον Κοσμετάτο επικοινώνησε και ο ίδιος ο Βενιζέλος, ο οποίος εκθίασε την Κεφαλονιά για τους αγώνες της κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας και τόνισε κατά λέξη ότι δεν ήταν δυνατόν να υστερήσει στον σημερινόν υπέρτατον εθνικών αγώνα του έθνους. Τηλεγραφήματα συμπαράστασης ο Κοσμετάτος έλαβε και από μεμονωμένα πρόσωπα και σωματεία κεφαλονιτών του εσωτερικού και του εξωτερικού. Φρόντισε κυρίως για την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης στο νησί, προστάτευσε τους συμπολίτες του που είχαν αντίθετες πολιτικές απόψεις και προσπάθησε να αντιμετωπίσει το οικονομικό πρόβλημα των συμπολιτών του και την έλλειψη τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης. Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου μετέβη στην Κεφαλονιά ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης, προσκεκλημένος των γαλλικών δυνάμεων του νησιού για να παραλάβει τη διοίκησή του. Η υποδοχή του έγινε με ενθουσιασμό τόσο στο Αργοστόλι, όσο και στο Λειξούρι. Παρόμοια υποδοχή του επεφύλαξαν οι κάτοικοι και στην Άνω και κάτω Λιβαθώ. Στην Πεσάδα μάλιστα, την ώρα που ο Παπαναστασίου μιλούσε στους συγκεντρωμένους στην πλατεία κατοίκους του χωριού, ακούστηκαν με οξύτητα συνθήματα κατά του βασιλιά Κωνσταντίνου, όπως «Κάτω ο Κωνσταντίνος, κάτω ο προδόσας το έθνος, πρέπει να τον καθαιρέσουμε». Και με πρωτοβουλία του βουλευτή Ανδρέα Βαλσαμάκη, συντάχθηκε, διαβάστηκε και στάλθηκε τηλεγραφικά στην κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης ψήφισμα για την καθαίρεση του βασιλιά. Θερμή επίσης ήταν η υποδοχή του Παπαναστασίου στη Σάμη και την Ιθάκη. Η ολοκλήρωση της προσχώρησης της Κεφαλονιάς στο κίνημα της Θεσσαλονίκης έγινε με την εγκατάσταση νέων αρχών στο νησί. Προηγουμένως, στις 14 Απριλίου 1917, είχε διοριστεί ως Δήμαρχος Αργοστολίου ο γιατρός Λουκάς Νηφοράτος. Από το 1917 έως και το 1923, δηλαδή στα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της Μικρασιατικής Εκστρατείας και Καταστροφής, ο Βενιζελισμός μέσα από το Κόμμα των Φιλελευθέρων εξακολουθούσε να είναι στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής του νησιού. Παράλληλα, έκανε την εμφάνισή του ο Ιωάννης Μεταξάς, ο οποίος ως αρχηγός του Κόμματος των Ελευθεροφρόνων και εκφραστής γενικότερα των φιλοβασιλικών και της κυβέρνησης, άσκησε μεγάλη επιρροή σε τοπικό επίπεδο και αποδείχθηκε σκληρός αντίπαλος του Βενιζελισμού. στην πολιτική πόλωση που δημιουργούσαν αυτές οι δύο αντίπαλες δυνάμεις, προσπαθούσαν να επιβιώσουν οι σοσιαλιστές που όπως και σε όλη την Ελλάδα δρούσαν παράνομα και είχαν κηρυχθεί σε διωγμό από το πολιτικό κατεστημένο. Καθοριστική για την πορεία του βενιζελισμού και την πολιτική παρουσία του ίδιου του Βενιζέλου υπήρξε η εκλογική του ήττα στις εκλογές του 1920. Τα λαϊκιστικά κοινωνικά συνθήματα με τα οποία οι αντιβενιζελικοί πήραν την εξουσία και εγκατέλειψαν αμέσως μετά υιοθετήθηκαν από τους λεγόμενους συλλόγους των επιστράτων. Ιδεολογικός εκπρόσωπος αυτής της τάσης ήταν ο Ιωάννης Μεταξάς και επομένως αυτή συνδέεται στενά με την Κεφαλονιά. Ο Μεταξάς παρέμεινε στην άκρα δεξιά αντιπολίτευση έξω από τις αντιβενιζελικές κυβερνήσεις του 2022 και έξω από τον κοινοβουλευτισμό γενικότερα. Μετά την ήττα των βενιζελικών το 1920 οργανώθηκε και στην Κεφαλονιά η αντιπολίτευση. Η εφημερίδα Ελιά δημοσίευσε ανακοίνωση στις 20 Ιανουαρίου 1922 με την οποία κάλεσε τους ομοειδεάτες της να καταγγείλουν τους υπαλλήλους που υπήρξαν βενιζελικοί. Από το 1921 ο Ιωάννης Μεταξάς οργανωνόταν από δεξιότερη πολιτική πτέρυγα στο πλαίσιο ενός συλλόγου με το λαϊκιστικό τίτλο «Λαϊκός Πολιτικός Σύλλογος Αργοστολίου». Στις εκλογές του συλλόγου για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου εκλέχθηκαν άτομα της αργοστολιώτικης κοινωνίας που αργότερα διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανωδική πορεία του Μεταξά προς την εξουσία μέσα από το κόμμα των Ελευθεροφρόνων. Η Ελιά συνέχισε να προβάλλει δυναμικά το Μεταξά και τον Οκτώβριο του 1922 δημοσίευσε σε περίληψη το πρόγραμμά του, στο οποίο καταφερόταν εναντίον του βενιζελισμού και υποσχόταν να συντρίψει τον παλαιοκομματισμό. Μέσα σε αυτό το πολιτικό κλίμα, στελέχη του κόμματος των Φιλελευθέρων υπέστησαν πολιτικές διώξεις. Χάριν παραδείγματος αναφέρουμε δύο περιπτώσεις, αλλιευμένος από το βιβλίο του Δεμπόνου Σταθμή. Η πρώτη αφορά τον γιατρό Νικόλαο Αλιβιζάτο, ο οποίος μαζί με τον βουλευτή αδελφό του Ανδρέα και ολόκληρη την οικογένεια κατηγορήθηκαν ότι μεθόδευαν τη μεταφορά του σκηνώματος του Αγίου Γερασίμου στην Αθήνα για μόνιμο προσκύνημα, κατηγορία η οποία βεβαίως κατέπεσε ως ανίερη συκοφαντία. Η δεύτερη αφορά τον εφοπλιστή Γεράσιμο Βεργοτή, υποστηρικτή της πολιτικής του Βενιζέλου, ο οποίος δέχτηκε νυχτερινή δολοφονική επίθεση έξω από τις Κεραμιές καθώς οδηγούσε το αυτοκίνητό του. Την ίδια χρονική περίοδο η Κεφαλονιά βίωνε τις τραγικές συνέπειες της μικρασιατικής εκστρατείας και καταστροφής. Πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος στα πεδία των μαχών, όπως βλέπετε από το μακρύ κατάλογο των κεφαλονιτών που συγκαταλέγονται στους νεκρούς του πολέμου. Ανάμεσά τους και ο αδελφός του παππού μου, Ηλία Ζαφυράτος του Σταύρου, του οποίου το όνομα έφερε ο πατέρας μου. Συνολικά στους νεκρούς συγκαταλέγονται 14 αξιωματικοί και 108 οπλίτες και στους εξαφανισθέντες 2 αξιωματικοί και 41 οπλίτες. Για κάποιους από αυτούς τους οπλίτες σημειώνεται τελικά η ημερομηνία και τόπος θανάτου. Στη συνέχεια, η Κεφαλονιά, όπως και ολόκληρη η Ελλάδα, βίωσε το δράμα των προσφύγων, αφού, όπως ακούστηκε και προηγουμένως, αρκετές χιλιάδες κυνηγημένοι μικρασιάτες έφτασαν στο νησί. Οι πρώτοι πρόσφυγες αποβιβάστηκαν στο νησί στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1922, 15 μέρες μετά τη διάσπαση των ελληνικών γραμμών και ενώ ακόμη το μέτωπο της Μικρασίας δεν είχε καταρρεύσει ολοκληρωτικά και ήταν Αρμένοι από την Καλλίπολη, όπως αναφέρει ο Αγγελοδιονύσης Δεμπόνος στο βιβλίο του Παρικίες. Στην σημερινή μου ομιλία δεν θα αναφερθώ με λεπτομέρειες στο θέμα της υποδοχής, φιλοξενίας και αποκατάστασης των προσφύγων στην Κεφαλονιά, καθώς τα σημαντικότατα αυτά ζητήματα ξεφεύγουν από το θέμα της ομιλίας μου. Στο πλαίσιο όμως της παρουσίασης της πολιτικής ζωής στην Κεφαλονιά εκείνων των χρόνων, θα πρέπει να υποθεί ότι τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που δημιούργησε το κύμα της προσφυγιάς σε ολόκληρη την Ελλάδα έπληξαν και την Κεφαλονιά. Και όπως ήταν αναμενόμενο, έδωσαν την ευκαιρία για άσκηση κριτικής της πολιτικής ηγεσίας. Ο βενιζελικός Ανδρέας Σάρλος, εκδότης της εφημερίδας Τελώνιον, διαμαρτύρεται το 1923 μέσω της έμετρης σάτυράς του για την άθλια κατάσταση και την πείνα που μάστιζε το νησί και ιδιαίτερα τους Έλληνες και Αρμένιους πρόσφυγες που οργάνωσαν συλλαλητήριο 2.000 ατόμων στην πλατεία δικαστηρίων στο Αργοστόλι για να διαμαρτυρηθούν. Από τα έγγραφα που αποτυπώνουν την παρουσία των προσφύγων στην Κεφαλονιά και φυλάσσονται στο τμήμα των Γενικών Αρχείων του Κράτους στο Αργοστόλι, αξίζει να σας δείξω έναν ονομαστικό κατάλογο ποντίων του 1926 που είχαν εγκατασταθεί στο Φυσκάρδο. Το μοναδικό αυτό τεκμήριο, στο οποίο καταγράφονται 90 συνολικά πρόσφυγες από το Μπόντο, το μοναδικό αυτό τεκμήριο, στο οποίο καταγράφονται 90 συνολικά πόντιοι πρόσφυγες από τον Πόντο, έχει αναφερθεί από την Ευρυδίκη Λιβαδά Ντούκα στην εργασία της για τους ποντίους και λοιπούς μικρασιάτες πρόσφυγες στην Κεφαλονιά μετά τη γενοκτονία, η οποία έχει δημοσιευθεί στον 57ο τόμο του Αρχείου Πόντου της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών. Κυρίες και κύριοι, είναι βέβαιο ότι κατά τη διάρκεια του επετειακού έτους που διανύουμε με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή, η ιστορική έρευνα θα φέρει στο φως πολλά καινούργια στοιχεία για τα ιστορικά αυτά γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία του νέου ελληνισμού. Πολλά από αυτά θα σχετίζονται και με το νησί μας. Όπως για παράδειγμα, ένα βιβλίο που μόλις πριν λίγες ημέρες μου προσέφερε ο συγγραφέας του Παναγιώτης Καγκελάρης. Στο βιβλίο αυτό που φέρει τον τίτλο «Σπυρίδων Κάπα Θεοδωρόπουλος 1891-1983», ένας από τους αφανείς ήρωες της εμπόλεμης δεκαετίας 1912-1922 και το ημερολόγιο της εκστρατείας του, ανάμεσα σε πλήθος άλλων σημαντικών στοιχείων και πληροφοριών, καταγράφεται και η δράση πολλών κεφαλονιτών που πήραν μέρος στα γεγονότα αυτά και συχνά διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως ο Ιωάννης Μεταξάς και ο αντιπλήρχος Δημήτριος Φωκάς. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.